πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Και μην φοβάστε που είναι Παρασκευή και 13. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Έλα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, εξειδίκευση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από σειρά υπουργών περιλάμβανε το ειδησιογραφικό μενού της εβδομάδας. Ενώ μεγάλη αναταραχή επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από την υπερψηφιστήσα πρόταση μορφής στο Στέφανο Καστελάκη, οριστικά έκτοτο το χαρακτήρισε χθες η πολιτική γραμματεία, θα είναι και πάλι υποψήφιος στις 24 Νοεμβρίου η εκλογή. Οριστικοποιήθηκαν στο μεταξύ και οι 6 υποψηφιότητες για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Νέα επιστολή Μητσοτάκη σε Φόντερ Λάιεν για τις τρευλώσεις στην αγορά ενέργειας που προξενούν αύξηση των τιμών της χονδρικής. Μέτρα για τη λειψιδρία εξήγηλε ο κ. Σκυλακάκης με πρώτο τη συγχώνευση εκατοντάδων φορέων που λειτουργούν πανελλαδικά. Και τέλος, καλή χρονιά, ιδιαίτερα στα πρωτάκια, καθώς ξεκίνησε το σχολικό έτος. Στο διεθνή χώρο υπερίσχυσε καθαρά του Τραμπ η Κάμαλα Χάρις στο πρώτο και τελευταίο αφού ο πρώην πρόεδρος αρνείται δεύτερο debate. Ελέγχου στα σύνορα παρά τη συμφωνία Σέγγεν αποφάσισε η Γερμανία και επαναπροωθείς προσφύγων παρά τη σχετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιδρούν πολλά κράτη μεταξύ τους και η χώρα μας. Ξεκίνησε ρωσική αντεπίθεση στο κατηλημένο από τους Ουκρανούς Κούρσκ, τη ρωσική περιφέρεια, χωρίς μεγάλα κέρδη ακόμα. Επιβεβαιώνεται η προμήθεια ιρανικών πυράβλων από τη Ρωσία, συνεχίζεται η προσπάθεια Ζελένσκι να χρησιμοποιηθούν δυτικοί πύραυλοι σε πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος, αντιδρά ο Πούτιν. Στη δημοσιότητα η έκθεση Ντράγκη για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα κρούει κόδωνα κινδύνου και προτείνει επενδύσεις 800 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ κατά 0,25% μείωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα ευρωπαϊκά επιτόκια. Συνεχίζονται οι επιθέσεις των Ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα, ενώ ουδέν νεότερο από τις διαπραγματεύσεις για την εκεχηρία. Και τέλος, ο κεντροδεξιός Μισελ Μπαρνιέ, η επιλογή Μακρόν για την Πρωθυπουργία στη Γαλλία, διερευνά πρόσωπα για στελέχωση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Some
Πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση της εκπομπής, που είναι διαμικροσκοπίου, παρότι αφορά ένα μεγάλο θέμα. Αναφερόμαστε στην έκθεση Draghi, του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού, η οποία δόθηκε αυτή τη βδομάδα στη δημοσιότητα, αλλά στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά, ουδόλως τα απασχόλησε. Έχουμε λοιπόν στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε σχετικά με αυτή τη σημαντική είδηση τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέα πάρα πολλών βιβλίων για ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, διαπραγματευτεί εκ μέρους διαφόρων κατά καιρούς ελληνικών κυβερνήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Ιωακιμίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Η προηγούμενη Κομισιόν είχε αναθέσει σε δύο Ιταλούς δύο εκθέσεις, αν δεν κάνω λάθος. Στον Ενρίκο Λέτα, πρώην Ιταλό Πρωθυπουργό και αυτό, και στο Μάριο Ντράγκη που δόθηκε αυτή τη βδομάδα στη δημοσιότητα. Πριν πάμε στην έκθεση αυτή καθ' αυτή, πώς έγινε αυτή η ανάθεση, τι αφορούσε και γιατί προτιμήθηκαν, κατά τη γνώμη σας, αυτές οι δύο προσωπικότητες?
Ας αρχίσουμε από το τελευταίο, γιατί επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο Ιταλούς, δηλαδή από μια χώρα που δεν φημίζεται για τις εξαιρετικές οικονομικές της επιτόπισης.
Ακριβώς. Σε λίγο θα μας περάσει, όσον αφορά το ποσοστό του χρέους, νομίζω θα ξεπεράσει σε λίγο, δεν αποκλείεται, και την Ελλάδα σε 2-3 χρόνια.
Διότι και οι δύο προσωπικότητες έδειξαν ότι είναι ικανότατοι και αποτελεσματικοί. Ο Μάριο Ντράγκη πιστώνεται ότι διέσωσε την Ευρωζώνη με τρεις λέξεις, whatever it takes, οτιδήποτε απαιτείται θα γίνει, και με αυτές τις λέξεις και με την πολιτική που ακολούθησε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διέσωσε την Ευρωζώνη στην περίοδο της κρίσης. Ο Ενρίκο Λέτα έδειξε επίσης ότι ήταν ένας αποτελεσματικός πρωθυπουργός, και επομένως δικαίως ανέλαβε να προετοιμάσει την έκθεση για την εσωτερική αγορά, και πράγματι το κείμενο και των δύο εκθέσεων πιστοποιεί ότι όντως καλώς ανετέθη σε αυτές τις δύο προσωπικότητες να προετοιμάσουν τις εν λόγω εκθέσεις.
Μάλιστα. Άρα έχουμε έκθεση Λέτα αφορούσε την εσωτερική αγορά, Έκθεση Draghi αφορούσε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε λοιπόν στην έκθεση Draghi που είναι το πιο φρέσκο. Το πιο πρόσφατο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που κυριαρχεί, αν θέλαμε να βάλουμε ένα καπέλο, ας το πούμε έτσι, στην έκθεση, είναι η γεωπολιτική ερμηνεία της έκθεσης, μιας και αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πώς έχει χάσει έδαφος έναντι και των δύο και πώς, τι πρέπει να γίνει για να το ανακτήσει. Κάνω λάθος?
Καθόλου. Νομίζω πολύ σωστά το συνοψίζεται. Η έκθεση ακριβώς επισημαίνει ότι εάν δεν αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, εάν δεν βελτιωθεί δηλαδή θεαματικά η ανταγωνιστικότητα, τότε η θέση της Ευρώπης γεωπολιτικά, ιδιαίτερα έναντι Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, θα υποχωρεί ακόμη περισσότερο, διότι έχει υποχωρήσει σημαντικά, και ως εκ τούτου θα απειληθεί το αξιακό, κατά κάποιο τρόπο, η αξιακή ταυτότητα της ίδιας της Ένωσης, οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται, όπως το, επίσης το κράτος πρόνοια, οι αξίες της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της στρατηγικής αυτονομίας. Επομένως, προτείνει μία δέσμη από πάρα πολύ σημαντικά μέτρα ως έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου η Ευρώπη να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της και να διασφαλίσει την γεωπολιτική της θέση σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σύστημα, διότι δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών που από οικονομική άποψη απειλούν την Ευρώπη, αλλά είναι και όλες οι άλλες μεγάλες αλλαγές και οι μεγάλες υπαρξιακές προκλήσεις, όπως τις ονομάζει, από την κλιματική αλλαγή, την τεχνολογία κτλ. Επομένως, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα όντως κομβικό σταυροδρόμι και θα πρέπει εδώ και τώρα να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται χρήματα. Χρειάζονται 800 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις ετησίως. Πρόκειται για ένα κολοσιαίο ποσό, το οποίο θα πρέπει να προέρθει από δημόσιους και από ιδιωτικούς φόρους. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταφύγει στον κοινό δανεισμό μέσω ευρωομολόγων, κάτι που όμως δεν φαίνεται πάρα πολύ ρεαλιστικό κάτω από τις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έλεγα ιδιαίτερα στις δύο χώρες που είναι και οι ατμομηχανοί, που υπήρξαν οι ατμομηχανοί του συστήματος, δηλαδή στη Γαλλία και στη Γερμανία.
Αναφέρεται στην ίδια την έκθεση, αν δεν κάνω λάθος, πως το ύψος των επενδύσεων που είναι αναγκαίες για να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διπλάσιες του σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο ως ποσοστό, το οποίο ως γνωστόν ανέστησε τη μεταπολεμική Ευρώπη.
Το σχέδιο Μάρσαλ αντιστοιχούσε στο 2% του ΑΕΠ.
Και αυτό, είναι
και
στο
αυτό
5,
που προτείνει ο Ντράγκη αντιστοιχεί στο 4-4,5%, δηλαδή ακριβώς το διπλάσιο όπως το είπατε.
Τα κομβικά σημεία είναι που επισημαίνει ο Μάριο Ντράγκη στην έκθεσή του. Πρώτον, η καινοτομία, στην οποία έχει μείνει δραματικά πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η αποτείναξη της εξάρτησης που έχει όσον αφορά υλικά και λοιπά που εισάγει από άλλες χώρες, και το τρίτο, η άμυνα. Τα λέω καλά ή υπάρχουν και άλλα κομβικά σημεία που πρέπει να καλύψει, να καλύψουν οι επενδύσεις?
Αυτή είναι η τρεις κεντρική τομείς δράσης. Να καλύψει το χάσμα καινοτομίας, δηλαδή η Ευρώπη μολονότι έχει το επιστημονικό δυναμικό και μολονότι παράγει ορισμένη καινοτομία, δεν μπορεί να τη μετατρέψει σε πρακτική, κατά κάποιο τρόπο να την αξιοποιήσει πρακτικά και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Επομένως χρειάζεται εδώ μια νέα προσέγγιση, μια νέα βιομηχανική στρατηγική όπως την ονομάζει, προκειμένου να βγει να σπάσει αυτό τον φαύλο κύκλο. Και βεβαίως η ενίσχυση της ασφάλειας και η μείωση των διάφορων εξαρτήσεων από τα λεγόμενα πρώτες ύλες που είναι εξαιρετικά σημαντικές για την μετάβαση στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, στις μπαταρίες και όλα αυτά, και από τα οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή να είναι εξαρτημένη από την Κίνα ή ακόμη και από τη Σερβία, αν θέλετε. Επομένως όλα αυτά θα πρέπει να...
Από τη Σερβία σε επίπεδο πρώτων υλών, έτσι. Μην νομίζουν οι ακροατές μας ότι...
Ακριβώς. Επομένως πρέπει να αντιμετωπιστούν και επισημαίνει και ποια είναι τα προβλήματα για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή τα εμπόδια, ότι τονίζω ότι δεν συνεργαζόμαστε με αρκετά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό ευθύνεται μεταξύ άλλων και το σύστημα διακυβέρνησης της Ένωσης και ιδιαίτερα η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε 19 μήνες κατά μέσο όρο προκειμένου να περάσει ένα νομοθέτημα από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μικρότερος, για να μην συζητήσουμε βέβαια για την Κίνα, αλλά εκεί είναι μια εντελώς διαφορετική πολιτική κατάσταση.
Μην το παρακάνουμε.
Ενώ
μην πάμε στο timing της Κίνας, διότι θα σημαίνει και ένα άλλο καθεστώς.
Ακριβώς.
Οι πρώτες αντιδράσεις που υπήρξαν μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Ντράγκη, ποιες ήταν, κύριε Ιακημέδη?
Δυστυχώς οι πρώτες αντιδράσεις δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, πολύ περισσότερο αν κανείς διαβάσει ανάμεσα στις αράδες των δηλώσεων. Με άλλα λόγια, ενώ η έκθεση χαιρετίστηκε ως ένα σημαντικό κείμενο, ωστόσο η κεντρική πρόταση, που είναι παραδείγματος χάρη επενδύσεις 800 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω κοινού δανεισμού, αυτή απορρίπτεται από τις γνωστές φιδωλές χώρες, μεταξύ των οποίων και τη Γερμανία. Δεύτερον, οι άλλες προτάσεις ουσιαστικά βρίσκονται μπροστά στις πολιτικές δυσκολίες που προαναφέραμε. Ως εκ τούτου, η προοπτική να υλοποιηθεί η έκθεση είναι εξαιρετικά δύσκολη, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως να είναι και εντελώς ανέφικτη. Προτείνει παραδείγματος χάρη, εκτός από τα 800 δις επενδύσεις, προτείνει αλλαγή του συστήματος λήψης αποφάσεων για να μπορούμε να έχουμε γρήγορες και απλές αποφάσεις. Διότι ενώ καθυστερούμε να πάρουμε αποφάσεις, έχουμε πάρει σχετικά ένα μεγάλο αριθμό αποφάσεων που για να εφαρμοστεί απαιτεί γραφειοκρατικές διαδικασίες που εκ των πραγμάτων αποθαρρύνουν τις επενδύσεις. Αυτό μπορεί να επιληθεί μόνο εάν καταργηθεί η ομοφωνία στη λήψη των αποφάσεων, που ρητός το προτείνει ο Ντράγκη. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται ομοφωνία, απαιτείται τροποποίηση των συνθήκων, κάτι που η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν είναι έτοιμη να το αποδεχθεί. Ως εκ τούτου, η πολιτική συγκυρία και οι πολιτικές συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής έκθεσης. Παρά τα αυτά, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πρέπει να τη συζητήσει και να τοποθετηθεί, και επομένως ασκεί μια ορισμένη πίεση προς την κατεύθυνση των μεταρρύθμισεων.
Με δεδομένο και αυτά που μας είπατε, με δεδομένους τους σημερινούς πολιτικούς και άλλους συσχετισμούς το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατάσταση, την πολιτική, στην ατμομηχανή, δηλαδή το γαλλογερμανικό άξονα και στα δύο κράτη. Και το σύστημα, το υφιστάμενο σύστημα διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως πρέπει να είμαστε απόλυτα απεσιόδοξοι, κύριε Ιωακημίδη, όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Κοιτάξτε, θα επικαλεστώ και πάλι τον Γκράμτσι. Δηλαδή...
Τι μας θέει ο Μακαρίτης διαρκώς τον?
Θα έλεγα όχι. Απόλυτα απεσιόδοξο όχι. Η αισιοδοξία της βούλησης. Με άλλα λόγια, όπως προανέφερα, το γεγονός ότι υπάρχει έκθεση στο τραπέζι και το γεγονός ότι το πρόβλημα οξύνεται, το γεγονός ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις πολύ άμεσες, όπως ένα πόλεμο στο έδαφος της, στην Ουκρανία, ουσιαστικά συνηγορούν όλα αυτά, ασκούν πίεση παρά τις δυσκολίες, παρά τα εμπόδια, να αναλάβουν δράση οι πολιτικοί ηγέτες. Δηλαδή να δείξουν μια διορατικότητα ότι μπορούν να δούνε προς το μέλλον και πού μπορούμε να οδηγηθούμε αν δεν αναλάβουμε δράσεις, δηλαδή το κόστος της αδράνειας, και με άλλα λόγια να προχωρήσουν ορισμένα μέτρα. Βεβαίως η Ένωση ιστορικά ενεργεί, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες των μερές κάτω από καθεστώς κρίσεων, και ελπίζω να μην υπάρξει και άλλη κρίση για να κάνει κάτι τέτοιο. Ένας πόλεμος και η κλιματική κρίση και μια σειρά από άλλες ενδεχομένως μικρότερες εμβέλειες είναι αρκετές.
Ακριβώς. Πόσες κρίσεις χρειάζεται για να πάρει?
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Με άλλα λόγια, θα ήταν υπερβολικά, θα έλεγα, απαισιόδοξο να βυθούμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα...
Δηλαδή έχουμε τη Μέση Ανατολή, έχουμε την Ουκρανία, έχουμε την κλιματική κρίση στην οποία αναφερθήκατε. Τι άλλο χρειάζεται δηλαδή
και
για να...
Και τη μεταναστευτική, διότι
ακριβώς,
αυτή τη στιγμή έχουμε και μία απειλή για την Ευρώπη λόγω του μεταναστευτικού, κυρίως από την πολιτική που υιοθετεί αυτή την περίοδο
η Γερμανία.
Η Γερμανία με την προοδευτική σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με τη γενικότερη προβληματική που θέτει η έκθεση Ντράγκη.
Κύριε Οικημέδη, ένα τελευταίο ερώτημα που είναι λίγο science fiction. Ο Μάριο Ντράγκη συζητιόταν, με βάση τη φημολογία και τις πληροφορίες, ως μία εκδοχή για πρόεδρος είτε της Κομισιόν είτε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε περίπτωση που υπήρχε αδιέξοδο είτε για την μία ηγετική είτε για την άλλη ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν όντως είχε υπάρξει πρόβλημα και ο Ντράγκη επιλεγόταν στη μία ή στην άλλη θέση? Θα μπορούσαμε ίσως να μιλάμε για μια νέα εποχή Ζακ Ντελόρ εάν είχε αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο ο Μάριο Ντράγκη?
Δεν σας πω τώρα, αυτή η ερώτηση κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ιστορία, διότι
ναι, προφανώς
οι θέσεις έχουν καλυφθεί από τα πρόσωπα τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Αλλά με βάση την εμπειρία που έχουμε από την θητεία του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο η υπόθεση ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νέο Ζακ Ντελόρ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δυστυχώς όμως δεν τον έχουμε και δυστυχώς...
Δεν τον έχουμε.
Και δυστυχώς...
Αλλά πάντως ισχύει... τον έχουμε στην Ευρώπη εν ευρία ενία.
Να είναι καλά ο άνθρωπος, είναι 77 χρονών, να είναι καλά, να είναι υγιής, διότι φαίνεται κιόλας ότι είναι υγιής και ακμαίος, και να συνεχίσει να υπερασπίζεται την έκθεσή του, ανεξαρτήτως εάν οι πολιτικοί συσχετισμοί δεν φαίνεται να την ευνοούν. Κύριε Οικημίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα κουβεντιάσαμε και όσα μας είπατε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλά, καλή συνέχεια. And the boys, just the girls in the hair, while the shots and men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight?
And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life.
Και πάμε στη δεύτερη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Θα πάμε στη Γερμανία. Αναφερθήκαμε εμέσως πλην σαφώς και προηγουμένως στη συζήτηση με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη στις εξελίξεις στη Γερμανία, όπου μετά από τις νίκες του ακροδεξιού AfD στη Θουρκία αλλά και στη Σαξονία, τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που σημείωσε, έχουμε μια σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε για όλα αυτά τον κύριο Νίκο Ψαρό, επίκουρο καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας Γερμανίας. Κύριε Ψαρέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
Αυτή τη βδομάδα ανακοινώθηκε μια απότομη, θα έλεγα, αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής Γερμανίας. Είχαν προηγηθεί βέβαια τις προηγούμενες εβδομάδες τρομοκρατικές ισλαμιστικές επιθέσεις στο Ζόλιγκε και στο Μόναχο. Είχαν όμως προηγηθεί και οι εκλογές στη Θουρκία και στη Σαξονία με την εντυπωσιακή εμφάνιση του AfD. Να κάνω λοιπόν την αφελή ερώτηση. Πού πρέπει να αποδώσουμε την ευνίδια αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, στο ένα ή στο άλλο, στις επιθέσεις ή στα αποτελέσματα?
Μάλλον και στα δύο, αν και αυτή η αυστηρή πολιτική δεν είναι τίποτα καινούριο. Μάλλον καινούριο θα έλεγα ήταν το άνοιγμα που έγινε από τη Μέρκελ πριν από μερικά χρόνια, όταν ξαφνικά η Γερμανία δέχτηκε όλους αυτούς τους πρόσφυγες από τη Συρία κυρίως. Και πιο πριν η γερμανική πολιτική ήταν σχετικά αυστηρή στα σύνορα. Και δεν μπορεί να πει κανείς, τουλάχιστον από όσο το έχω ζήσει εγώ, έτσι. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν και στις τάξεις οπουδήποτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πιο έτσι φιλελεύθερη πολιτική σε αυτά τα θέματα, αλλά γενικά σε αυτά τα θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής ήταν πάντοτε το κράτος αυστηρό. Αυτό απλά δεν φάνηκε, δεν φαινόταν παλιά, ιδιαίτερα πριν το Σέγγεν, γιατί πριν το Σέγγεν ούτως ή άλλως στα σύνορα υπήρχαν έλεγχοι παντού. Εντάξει, μετά τον Σέγγεν βέβαια αυτοί οι έλεγχοι στα φανερά σημεία καταργηθήκαν, βέβαια δεν καταργηθήκαν, μάλλον μετατοπίστηκαν σε μετόπιστον των σύνορων, γιατί δεν ξέρω αν το σφανανή γνωστό, το Σέγγεν δεν έχει καταργήσει ακριβώς τους συνοριακούς ελέγχους, τους έχει μετατοπίσει στα μετόπιστον των σύνορων, μάλλον τους έχει επεκτείνει κατά μήκος όλων των σύνορων. Απλά γίνονται πλέον περιστασιακά, γινόντουσαν περιστασιακά από την αστυνομία. Εντάξει. Τώρα ξαναεμφανίστηκαν ακριβώς στα σημεία εισόδου, στα κύρια σημεία εισόδου. Αλλά όπως σας είπα, από τη δικιά μου εμπειρία που έχω στη Γερμανία τα τελευταία 40 χρόνια, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ κάτι.
Όμως το 2015, δια της Άγγελα Μέρκελ, ναι, άνοιξαν οι πύλες, καλωσορίζονται.
Άνοιξαν οι πύλες, αυτό έχει σχέση λιγάκι με το γεγονός.
Είχαμε προηγηθεί βέβαια στην Ελλάδα εμείς το 2015, όπου πέρναγαν χωρίς καμία δυσκολία εκατομμύρια πρόσφυγες από την Τουρκία.
Ναι, αυτό δεν αποκλείεται.
Θα μπορούσε δηλαδή να βρεθεί, θέλω να πω, ένας μέσος όρος. Από το ένα άκρο ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε της Άγγελα Μέρκελ, μέχρι το ότι ανατρέπουμε κατ' ουσίαν τη συμφωνία Σέγγεν, υπάρχει και κάποιος μέσος όρος που θα μπορούσε να ακολουθεί.
Θα μπορούσε να βρεθεί, αλλά δεν βρέθηκε. Να. Τι να κάνουμε. Το πρόβλημα ακριβώς είναι ότι το CDU είχε πάντοτε μια πιο... Το CDU εννοώ εκτός
Μέρκελ. Χριστιανοδημοκρατία, ναι.
Ναι. Εκτός Μέρκελ, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Η δεξή του CDU είχε πάντοτε αυτή τη την πιο σκληρή στάση. Η Μέρκελ είχε καταφέρει αυτούς να τους παραγωνίσει λίγο στο περιθώριο για πολλούς και διάφορους εσωτερικούς λόγους, αυτά που έχουν σχέση και με την... και με τον τρόπο που στη Γερμανία γίνεται η πολιτική. Τώρα, ίσως αυτή η είσοδος, μάλλον αυτά τα γεγονότα που έγιναν στη Συρία, να ξαφνιάσανε πολλούς, να ξαφνιάσανε την Ευρώπη. Είχα εγώ τότε την εντύπωση ότι γενικά όλοι μας ξαφνιαστήκαμε από αυτά τα κύματα. Δεν τα περίμενε κανείς έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και εντάξει, πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Και τώρα, οι Γερμανοί γενικά δεν είναι... Μην νομίζω ότι στη Γερμανία οι άνθρωποι... πώς το λένε, σκέφτονται πάρα πολύ ορθολογικά. Κάνουν τις απότομες αποφάσεις έτσι, του τύπου ή του ύψους ή του βάθους. Αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές και σε άλλα πράγματα.
Κύριε Ψαρέ, ο σπασμωδικός διαγωνισμός στο μεταναστευτικό, στη μεταναστευτική πολιτική, μάλλον έχει αποδειχθεί πως βοηθάει τα αντιμεταναστευτικά πολιτικά πρωτότυπα. Ναι. Το έχουν υπόψη τους οι κυβερνώντες ότι μπορεί δι' αυτού του τρόπου, αντί να αντιμετωπίσουν το AfD, να το ενισχύσουν.
Ελπίζω, τι να σας πω. Μάλλον, ναι, το λέμε και εμείς. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι άγνωστο στη Γερμανία. Το λένε οι διάφοροι αναλυτές και οι κριτικές φωνές. Ότι το να αντιγράφει σε μια εξτρεμιστική πολιτική δεν την αποδυναμώνει, αντίθετα την ενισχύει. Τώρα τι ακριβώς σκέφτονται, για ποιο λόγο ακολουθούν αυτή τη γραμμή, σας είπα δεν μπορώ να ξέρω, αυτό το ξέρουν μόνο οι ίδιοι. Από την άλλη το θέμα είναι βέβαια κατά πόσον αυτό το κόμμα θα μπορέσει να ενισχυθεί περισσότερο. Κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορέσει να ενισχυθεί περισσότερο.
Ωραία, πάμε λοιπόν στη γεννησιουργό αιτία για την στροφή στην αυστηροποίηση μεταναστευτικής πολιτικής, τα αποτελέσματα των εκλογών στα κρατήδια της Θουριγκίας και της Αξονίας. Παλιότερα είχαμε την υπερεκπροσώπηση του Die Linke, του κόμματος της αριστεράς, του διαδόχου ουσιαστικά του σοσιαλιστικού κόμματος στην πάλε ποτέ Ανατολική Γερμανία. Τώρα πια έχουμε την κυριαρχία του AfD και την υπερεκπροσώπηση του νέου αριστερού αντιμεταναστευτικού και πουτινικού κόμματος της Wagenherd.
Ακριβώς.
Έχουν γραφτεί πολλά και διαφορετικά ως ερμηνείες της διαφορετικής εκλογικής συμπεριφοράς στα κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Είδαμε ενδιαφέρον τη δική σας εκδοχή σε ένα πρόσφατο κείμενό σας μετά τα αποτελέσματα του Book Journal. Θα θέλατε να μας την αναλύσετε αυτή την ερμηνεία.
Ναι. Λοιπόν, η δικιά μου γνώμη είναι η εξής. Είπαμε από την εμπειρία που έχω αυτά τα χρόνια που έχω ζήσει στη Γερμανία. Είναι ότι στην Ανατολική Γερμανία γενικά, μετά την ίδρυση του Ανατολικού Γερμανικού κράτους, αναπτύχθηκε μια εντελώς διαφορετική ιδεολογία όσον αφορά τη σχέση του πολίτη με το κράτος από ότι από τη Δυτική Γερμανία. Ενώ στη Δυτική Γερμανία προσπαθήσαν όλοι από τη μια μεριά να ευαισθητοποιήσουν τον πληθυσμό για τα εγκλήματα του ναζισμού και να περάσουν το μήνυμα ότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια καινούργια αρχή, ξεκινάμε κάτι εντελώς καινούριο. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε μια πολιτική της υπευθυνότητας απέναντι σε αυτά που συνέβηκαν στην ιστορία. Δηλαδή δεν κάνουμε απλώς τάμπουλα ράζα έτσι, και αρχίζουμε από την αρχή με λευκή κόλλα. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο την κληρονομιά, τη βαριά κληρονομιά του παρελθόντος. Και όπως λέει το δόγμα κατά κάποιο τρόπο, ποτέ πια δεν πρόκειται να το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Mm-hmm. Και όλα τα τελευταία, πώς θα λένε, από το 1949 και ύστερα, κατά κάποιο τρόπο η προσπάθεια του κράτους, ήταν η διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων. Αυτό στην αρχή βέβαια ήταν πολύ δύσκολο, γιατί όπως καταλαβαίνετε στην αρχή ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν ζήσει στον ναζισμό, είχαν περάσει στο καινούριο κράτος. Αλλά με τον καιρό, με ό,τι, έχει, με ό,τι συνέβη και ακόμα και με αυτή την επανάσταση των φοιτητών του 68, όλα αυτά που συμβήκανε, σιγά σιγά έχει γαλουχηθεί μια καινούργια γενιά ανθρώπων, η οποία, στην οποία ανήκουν και άνθρωποι της ηλικίας μου, δηλαδή συμφοιτητές μου τότε, εντάξει, οι οποίοι το έχουν καταλάβει αυτό. Και υπάρχει ένας καινούριος τύπος ανθρώπου στη Δυτική Γερμανία. Στην Ανατολική Γερμανία δεν συνέβη και αυτό το πράγμα. Στην Ανατολική Γερμανία συνέβη και ίσως μάλιστα το αντίθετο. Προσπάθησαν εκεί οι πολιτικές ελίτ να κερδίσουν την πίστη του πληθυσμού, αναπτύσσοντας την ιδέα ότι εμείς είμαστε συνεχιστές κατά κάποιο τρόπο του καλού παρελθόντος, τώρα βέβαια, όποιο είναι αυτό το καλό παρελθόν, και ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί που πουλήσαμε κατά κάποιο τρόπο τη γερμανική ψυχή μας σε ό,τι θέλετε τώρα, στο δυτικό πολιτισμό, στο ΝΑΤΟ, σε οτιδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι υπάρχει. Εντάξει, προσπαθήσαν ακριβώς να περάσουν ένα είδος ότι εμείς έχουμε τις εσωτερικές μας αξίες και ότι εμάς το παρελθόν το ναζιστικό δεν μας αφορά, διότι έχουμε περάσει ένα είδος αφέσεως αμαρτιών κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, αυτό είναι. Και ήταν ενδιαφέρον την εποχή που έγινε αυτή η περίφημη επανένωση, μάλλον που έπεσε το τείχος, ότι ξαφνικά βγήκε αυτό το κλίμα ότι εμείς είμαστε οι πραγματικοί Γερμανοί, βγήκε ξαφνικά στην επιφάνεια. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα όσον αφορά αυτό που ονομάζουμε ρατσισμό και ξενοφοβία κτλ. Δεν ξέρω αν το θυμούνται οι συμπατριώτες μας, οι πόσοι θυμούνται εκείνη την εποχή. Αλλά συμβαίνανε σημεία και τέρατα τότε στην τότε Ανατολική Γερμανία.
Μάλιστα.
Εντάξει. Και το link, μάλλον το SND, το 5S, υπάρχει μια μεταμόρφωση αυτού του κόμματος. Ήταν ακριβώς αυτό το κόμμα το οποίο στην αρχή έδεσε κατά κάποιο τρόπο αυτό το τμήμα του πληθυσμού που δεν ήθελε αυτή την αλλαγή. Αυτό έχασε αυτό το ρόλο στο βαθμό με τον στον οποίο συμμετείχε στην γενική ομοσπονδιακή πολιτική. Δηλαδή έγινε, θα λέγαμε, κόμμα εξουσίας, τουλάχιστον πιθανής εξουσίας, υπό την είναι αυτή. Εντάξει, και γι' αυτό λέω ξαφνικά έχασε το εκλογικό του, την εκλογική του πελατεία, η οποία πηγαίνει ακριβώς σε κόμματα τα οποία θέλουν την επαναφορά του παρελθόντος ή μάλλον την επαναφορά μιας ονειρικής κατάστασης που δεν υπήρξε ποτέ ούτε θα υπάρξει ποτέ, αλλά είναι αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερμηνεία που έχει σχέση με το τι έκαναν όσον αφορά το παρελθόν τους τα δύο κράτη όταν ήταν χωρισμένη η Γερμανία, και όταν μιλάμε για το παρελθόν αναφερόμαστε στο ναζιστικό παρελθόν. Έχουμε τη μεθεπόμενη Κυριακή, κύριε Ψαρέ, εκλογές και στο Βραδεμβούργο, ένα επίσης ανατολικό κρατήδιο. Όπου υπάρχει σοσιαλδημοκρατική παράδοση. Τι αναφέρουν οι προβλέψεις για αυτές τις εκλογές? Θα επαναληφθεί το σοκ ή θα είναι λίγο διαφορετικά τα αποτελέσματα εκεί?
Από ό,τι βλέπω, τώρα και εγώ πληροφορούμε από τις ειδήσεις λίγο πολύ, μια τελευταία δημοσκόπηση έδειξε ότι οι σοσιαλδημοκράτες σιγά σιγά κερδίζουν έδαφος. Αυτό λέει οφείλεται στον Πρωθυπουργό του Βραδεμβούργου, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο κατέβηκε έτσι από το άγχο και μιλάει με τον κόσμο. Πηγαίνει στην επαρχία. Στο Βραδεμβούργο πρέπει να ξέρετε η διαφορά ανάμεσα σε πόλη και ύπαιθρο είναι τρομερή. Δηλαδή θα έλεγα είναι χειρότερα από την Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο, εντάξει. Γιατί εκεί έχουμε μόνο... Είχα πάει μια φορά σε μια μικρή πόλη στο Βραδεμβούργο και τρόμαξα πραγματικά από την κατάσταση που είδα πριν από μερικά χρόνια. Έτσι, πώς είναι η ζωή εκεί πέρα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να μιλήσει με τον πληθυσμό αυτό της υπαίθρου, κατά κάποιο τρόπο, να ακούσει τα προβλήματά τους. Οι περισσότεροι είναι αγρότες και έχουν τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να τους πλησιάσει. Τουλάχιστον η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει το SPD να κερδίσει πάνω σε αυτό. Βέβαια δεν δείχνει το AfD να μειώνεται, αλλά τουλάχιστον το κέρδος του SPD είναι κάτι.
Εντάξει, να μην είμαστε και υπερβολικοί, να θέλουμε και μείωση όταν αυξάνεται στα υπόλοιπα.
Εντάξει, μάλιστα. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί το SPD τουλάχιστον σαν πρώτο κόμμα.
Ακριβώς.
Ώστε να έχει την, πώς το λένε,
την πρωτοκαθεδρία για το σχηματισμό κυβέρνησης.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί ποσοστό, ένα τελευταίο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση κύριε Ψαρά, γιατί μας πίεζε ο χρόνος. Γιατί ποσοστό επί του συνολικού γερμανικού πληθυσμού μιλάμε όσον αφορά αυτά τα κρατήδια? Μήπως είναι πολύ μικρό για να εξαχθούν ευρύτερα και γενικότερα συμπεράσματα?
Ναι. Η DDR είχε ένα πληθυσμό, η DDR βασικά έμοιαζε λίγο πολύ με την Ελλάδα. Η επιφάνειά της ήταν περίπου όπως αυτή της Ελλάδας, ο πληθυσμός λίγο μεγαλύτερος. Την εποχή της Ένωσης ήταν 18 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Σήμερα πρέπει να έχει μειωθεί αρκετά. Τώρα δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια μένουν, αλλά δεν μένουν πάρα πολλά. Π.χ. στη Θουρκία είναι 2 εκατομμύρια, έτσι. Στη Σαξονία μου φαίνεται 4 που δουλεύω εγώ στη Λειψία. Δεν είναι μεγάλη η πληθυσμή. Δηλαδή, τη Βόρεια Ρενανία, Βεσφαλία, ο πληθυσμός του Ρενανισμού φαίνεται μεγαλύτερος από πληθυσμό όλων και των 5 κρατών της Ανατολικής Γερμανίας.
Άρα, να μην ανατριχιάζουμε προς το παρόν τουλάχιστον από τα αποτελέσματα.
Εάν στη Δυτική Γερμανία, κατά κάποιο τρόπο, το θέσει σαν το ΑΕΦΤΕ πραγματικά αρχίσουν και γίνονται πιο μεγάλες, αλλά αυτό δεν το βλέπω. Είπαμε, οι Δυτικογερμανοί πλέον ζουν σε ένα άλλο κράτος. Δεν θεωρούν τους αυτούς συνεχιστές του παλιού κράτους.
Κύριε Ψαρά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Πάμε γρήγορα στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, που είναι διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά το debate στις ΗΠΑ μεταξύ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις, που είδαν 67 εκατομμύρια πολίτες των ΗΠΑ. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Βασίλη Βαβακά, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας επικοινωνίας στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Βαβακά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Λένε πολλοί πως τα προεδρικά debates δεν καθορίζουν ή δεν επηρεάζουν αποφασιστικά το εκλογικό αποτέλεσμα και φέρουν σαν παράδειγμα διάφορα παλιότερα debate, όπως για παράδειγμα της Χίλαρη Κλίντον με τον Τραμπ που είχε κερδίσει αυτά αλλά έχασε εκλογές του, το πρώτο debate του Ομπάμα με τον Μιτ Ρόμνεϊ τότε. Υπάρχουν όμως και άλλα που καθόρισαν το αποτέλεσμα, όπως Κένεντι Νίξον, Δουκάκης Μπους και ούτω καθεξής. Μήπως το 2024 νίκη στη δεύτερη κατηγορία? Είχαμε το πρώτο debate μεταξύ Τραμπ και Biden που οδήγησε στην απόσυρση του Biden, και τώρα το Τραμπ Χάρις, το οποίο κυριάρχησε απόλυτα, όπως φαίνεται, η Κάμαλα Χάρις. Τι από τα δύο πιστεύετε πως θα ισχύσει? Θα επηρεάσουν ή όχι?
Νομίζω πολύ σωστά είπατε, ήδη έχουν επηρεάσει ως ένα βαθμό από τη στιγμή που αποσύρθηκε ο Biden και τον διαδέχτηκε η Χάρη, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του αποτυχημένου debate που έδωσε με τον Τραμπ το καλοκαίρι. Νομίζω ότι το τελευταίο debate μεταξύ Χάρης και Τραμπ προφανώς ακόμα δεν μπορούμε να πούμε στα σίγουρα αν θα επηρεάσει τις ψήφους, αλλά αυτό που δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις και η δημόσια συζήτηση που γίνεται μετά το debate, mm-hmm. που είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση και αυτό είναι σημαντικό, είχε πολύ μεγάλη ενδιαφέρον δηλαδή για το, mm-hmm. για το κοινό, είναι ότι μάλλον ως κατά κάποιο τρόπο outsider σε αυτή την ιστορία η Χάρις κέρδισε τις πρώτες εντυπώσεις, γιατί ο Τραμπ είναι, το γνωρίζουμε για πολλούς και διάφορους λόγους, είναι επικοινωνιακός πολύ σημαντικός και μπορεί να κάνει πολλές και δύσκολες καταστάσεις για τους αντιπάλους του όταν απευθύνεται είτε στην τηλεοπτική οθόνη είτε στα social media. Σε αυτή την περίπτωση φάνηκε να είναι σε αμηχανία και να χάνει έστω στα σημεία πολλές φορές το βασικό διακύβευμα που είναι σε ένα debate, να πηγαίνει η συζήτηση στα θέματα και σε αυτά που ο καθένας
μπορεί
καλύτερα να συζητήσει. Ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν το κατάφερε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό προσπαθούσε συνέχεια να το πάει στο ζήτημα της μετανάστευσης, αλλά το έκανε με τόσο ακραίο τρόπο και αστείο τρόπο που έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν πολύ αποτελεσματικός όσο θα ήθελε. Βέβαια, πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Αμερική που είναι το τσιμενταρισμένο που θα λέγαμε 40% τουλάχιστον πίσω του, που ό,τι και να έλεγε νομίζω δεν θα επηρεαζόταν, δεν θα επηρεαστούν από το debate. Μιλάμε για λεπτομέρειες που αφορούν τους αναποφάσεις τους, που νομίζω ότι η θεωρία γύρω από το debate αυτό λέει, ότι οι αναποφάσεις είναι αυτοί που ίσως να επηρεαστούν από ένα debate, μια εκλογική διαδικασία, και ίσως εκεί πράγματι η Χάρις να πήρε ένα μικρό προβάδισμα, αποδεικνύεται ότι είναι αποτελεσματική σε αυτού του είδους τη δοκιμασία και κατάφερε να κινηθεί σε θέματα που μάλλον τη διευκολύνουν.
Μετρήθηκαν αρμοδίως, σε εισαγωγικά, 34 fake, 34 ψέματα του Τραμπ και μόνο ένα της Χάρις. Βλέποντάς τη συζήτηση, πραγματικά ήταν απίθανα τα συνεχή ψέματα με αποκορύφωμα αυτά με τους σκύλους και τις γάτες που τρώνε οι μετανάστες, ή το άλλο με τα μωρά που σκοτώνονται αφού γεννηθούν και ούτω καθεξής. Όμως αυτό ήταν πάντα το στυλ του Τραμπ και με αυτό κυριάρχησε όταν εξελέγει. Μήπως υποτιμάμε τη δύναμη των ψεμάτων, των fake στα οποία επιδίδεται ο Τραμπ?
Ακριβώς αυτό συμβαίνει νομίζω, διότι αυτού του είδους οι ψευδείς, όπως λέμε εμείς, ειδήσεις, ή αυτός ο εικονικός κόσμος στον οποίο πολλές φορές η συνωμοσιολογία οδηγεί την πολιτική συζήτηση, για πολλούς ένα πολύ μεγάλο πυρήνα των ψηφοφόρων του Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αυτή τη στιγμή είναι ο πραγματικός κόσμος. Αυτό πιστεύουν. Δεν θα αλλάξει, ό,τι και να έλεγε η Χάρις προχτές, ποτέ ήταν το debate, δεν θα άλλαζε αυτό, γιατί ο κόσμος μέσα στον οποίο ζουν, ο πληροφοριακός κόσμος μέσα στον οποίο ζουν, και άρα η πολιτική,
φούσκα,
η ζωή τους, συγκροτείται
media.
Με αυτά με αυτές τις πληροφορίες και με αυτές τις ειδήσεις και με αυτόν τον τρόπο κατανόησης της πραγματικότητας. Οπότε ο Τραμπ παίζει πολύ καλά το παιχνίδι αυτό, παρότι μπορεί να εκπλησόμαστε και η ίδια η Χάρις κάποια στιγμή έδειχνε την έκπληξή της και τον αποτριοπιασμό της αυτά που έλεγε, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ένα μεγάλο κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων, που θα λέγαμε παλιότερα, δυστυχώς, έχει ενταχθεί σε αυτή την πραγματικότητα, η οποία δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί. Δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί και να τους αλλάξει κάποιος το μυαλό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Πάντως, για να πούμε και του τραβού το δίκιο, οι αντιδράσεις του Τραμπ έπειτα από το debate δείχνουν πως μάλλον έχει συνειδητοποιήσει πως έχασε. Άρχισε πουλώντας τρέλα πως έσκησε στο debate και πως όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν, που δεν υπήρξε καμία δημοσκόπηση που να δείξει κάτι.
Και το γεγονός ότι
έπειτα πως υπήρξε αδικία από τους συντονιστές και το ABC. Και στο τέλος αρνήθηκε δεύτερο debate, λέγοντας ότι αφού έχω κερδίσει το πρώτο, γιατί να κάνω δεύτερο. Μάλλον όλα αυτά συνιστούν μια απόδειξη για το ότι έχει συνειδητοποιήσει πως έχασε, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει μια αναδίπλωση και νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αμηχανία και του ίδιου αλλά και του επιτελείου του να προσαρμόσουν την καμπάνια τους μετά την απόσυρση του Biden. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι δεν έχουν...
Δεν έχουν καταφέρει να βρουν πώς θα επιτεθούν στη Χάρις.
Γιατί πάνε να το αποδώσουν στη Χάρις την διακυβέρνηση Biden, αλλά αυτό δεν είναι και πολύ νομίζω αποτελεσματικό, δεν είναι πιστικό, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ίσως το πρόβλημα ήταν κατά πόσο ο Biden θα μπορούσε να συνεχίσει μια νέα θητεία, και αυτό φαίνεται να αντιμετωπίζεται με τη διαδοχή της Χάρις, η οποία φαίνεται να έχει τη χάρη, να έχει τη χάρη την επικοινωνιακή τουλάχιστον, να ανταπεξέλθει δυσκολιών που είναι σημαντικές να έχει αντίπαλο απέναντί σου τον Τραμπ.
Με τα μάτια του ειδικού, όσον αφορά το body language, το ύφος των δύο κλπ, πώς θα κρίνατε το debate, κύριε Βαμβακά?
Νομίζω ότι από αρχή μέχρι το τέλος κινήθηκαν και οι δύο στο πλαίσιο που θέλανε. Έκανε την πολύ έξυπνη κίνηση που σχολιάστηκε η Χάρις, να του δώσει το χέρι της στην αρχή της διαδικασίας, που ήταν, τον έφερε σε μια πρώτη αμηχανία, αυτό μάλλον δεν το περίμενε ο ίδιος. Και πραγματικά υποστήριξε πολύ καλά αυτό που είπε και με λόγια, όχι μόνο με το σώμα της η Χάρις, ότι εγώ είμαι μια νέα περίπτωση υποψηφίου που έρχομαι να επιτύχω μια άρση της πόλωσης και της αυτή τη μυσαλόδοξη αντιπαράθεση που εκπροσωπεί ο Τραμπ. Ο Τραμπ, από την άλλη μεριά, πολύ συνεπή σε αυτό που είναι και σε αυτό που εκφράζει. Είχε συνεχώς μια έκφραση, αν την προσέχατε, πολύ οργισμένη. Ήταν ένας οργισμένος και σκυθροπός άνθρωπος, κατά φάση. Ο οποίος κοιτούσε και όλα, αν καταλάβα καλά, έτσι όπως έβλεπα το πλάνο, πρέπει να κοιτούσε συνέχεια τον εαυτό του σε κάποια οθόνη για να επιβεβαιώνει ότι είναι αρκούντος βλοσιρός. Δηλαδή δεν απευθυνόταν ποτέ σχεδόν στο ακροατήριο ή στην ομιλητριά του. Που ήταν επικοινωνιακό, θα θερεί το φάουλ αυτό που έκανε, αλλά πάντα κρατάμε το ενδεχόμενο όλα αυτά στους οπαδούς του να αρέσουν. Έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Παπακά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την μίνι αποκρυπτογράφηση των όσων συνέβησαν στο debate στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
Και εγώ εσάς. Γεια σας. Baby, please don't go.
Baby, please don't go. Κάπου εδώ τελείωσαν σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τώρα μιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Εύχες για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans because I love you. I'll be your man done gone. I'll be your man done gone. I'll be your man done gone. Let the county phone me back to treat me like a dog, baby, please don't go. Baby, please don't go. I'll feel right now. Yeah, I'll be leaving on midnight train. Ooh, ooh. It is my band. My band. My band, my band, my band, my band. Be your woman, I'm gone. Be a woman, I'm gone. Be a woman, I'm gone, woman, I'm gone. Be a woman, I'm gone. Love the county phone. Be a man and lover. The county phone. Ooh.